Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 13 май.
Добър ден! Здравейте! Радваме се да ви видим пак и днес, макар че повода не е много радостен. Това са констатации, които искаме да споделим с вас, наблюдавайки хода на предизборната кампания и това, което се случва в публичната среда. Защото опита ни от последните кампании, особено от последната, ни кара да бъдем особено внимателни за това, което се случва. И това, което ни прави впечатление в последно време е, че управляващите използват държавните институции по начин, по който това ще се отрази на тяхната кампания. Тоест, включват държавните институции в кампанията, която провежда управляващите партии, основно БСП. Сигурно сте забелязали колко са зачестили изнесените заседания на Министерски съвет последния месец. Всяка седмица правителството заседава в някои от регионите на страната, нещо, което не е правило до сега. А практиката, искам да кажа, че практиката на изнесените заседания беше въведена от нашето правителство, но ние следвахме основното правило 45 дни преди започването на предизборна кампания да не провеждаме такива заседания, защото се опасявахме, че те могат да бъдат тълкувани като един допълнителен и нерегламентиран бонус към посланията, които партията отправя по време на предизборна кампания. Това, което виждаме в момента, е всяка седмица. В големите градове правителството заседава, прави първи копки, открива. И мисля, че ако вие потърсите информация за разходите на тези събития и ако ги получите, разбира се, спокойно може да ги припишете към предизборните сметки на Българската социалистическа партия. Това е един начин, не е регламентиран, но с държавни пари БСП да направи собствената си кампания за тези избори. Надявам се, че този факт, ако така успеем да го докажем достатъчно убедително, ще бъде разгледан и от Сметната палата, макар че съмненията ни, съдейки по последните изявления на новоназначения шеф на Сметната палата, госпожа Руменова, също ни кара да се притесняваме. Смятаме, че от позицията си на назначен председател на Сметната палата, който все още няма избран колективен орган, тя си позволява да излиза с твърдения, които обслужват отново Българската социалистическа партия и са насочени срещу ГЕРБ. Обръщаме ви внимание на факта, че така прокламираното колективно ръководство на Сметната палата, тогава, когато се променяше закона, на практика от първите изявления на госпожа Руменова се нарушава, защото няма такъв орган, но тя си позволява да дава изявления, при това декларира, че ще направи повторни одити по теми, които вече са били одитирани. Господин Гласчев ще ви обясни най-добре коя точно същност на независимата Сметна палата се нарушава с такова действие.
Добър ден! За съжаление, най-лошите ни предчувствия за това какво ще се случи в Сметната палата започват да се сбъдват. По време на дебата за новия закон за Сметна палата бях изключително сдържан, тъй като там работят колеги, които уважавам безкрайно. а и върховен принцип на Сметната палата е нейната независимост. Това е върховната одитна институция в държавата. За съжаление, очевидно, новия председател на Сметната палата няма такава визия за този орган. Нещо повече, преди още да се е конституирала тя в вида си, в който трябва да бъде като колегиален орган, тя си позволява да прави изявления, които няма в какво качество да ги направи. Председателят в колегиалния орган Сметна палата е пръв сред равни. Т.е. решенията се взимат от колегиалния орган. Това е разликата между колегиалният орган и типа Сметна палата, генерален одитор, срещу който се бореха сегашното управляващо мнозинство. Без да бъде конституиран колегиалният орган, се казва, че ще има повтаряне на одити, което също е абсолютно недопустимо. Говори се за че са правени поръчкови одити, което бие директно по авторитета на работещите в Сметната палата. Аз не знам с какви очи ще излезе тя пред своите колеги като техен ръководител. Ако ръководителът не брани авторитета на своите подчинени, то кой друг? Но очевидно целта на госпожа Руменова и на тези, които я предложиха за председател на Сметната палата е не да бъдат одитирани безпристрастно и независимо публичните средства, а Сметната палата да бъде превърната в политическа тояга, соп или бухалка, както искате го възприемайте. Всеки има право да си избере най-точно характеризиращото сравнение това, което ще стане в Сметната палата. Така или иначе, тя прави изявление, че одити, които са правени от екипи от по 8-10 души, става въпрос за одит на Министерство на вътрешните работи, авиоотряд 28, доколкото забелязах от нейни изявления. Правени са от екип от 8-10 одитора с 3 нива контрол на качеството, които вече ги няма, тези 3 нива с новия закон. Казва, че са били поръчкови. Абсолютно ви гарантирам и заявявам, че по времето на ГЕРБ политически поръчки върху Сметната палата не е имало. Готов съм да застана срещу всеки човек, който каже, че нещо му е поръчано. Човек в смисъл аудитор, който работи в Сметната палата или пък ръководството на Сметната палата, който направи изявление, че нещо му е поръчано политически от ГЕРБ. Знам много добре какво се е случвало, тъй като чисто професионално съм следил какво става в Сметната палата и винаги от ГЕРБ по времето на управлението и когато предложихме новия модел за закон на Сметната палата, сме следяли наистина да никой да не се намесва в работата и. Така че това, което се случва в момента, аз няма да ви кажа, че това ще бъде Станишева палата. Каква ще бъде, предстои да видим. Но е наистина буди недоумение факта, преди да е предложил в председателя на Сметна палата, което е негово правомощие да предложи членове, останалите 8 члена на Сметната палата, преди да дори да има предложение за членове, да прави изявление какви одити ще се правят. Нещо повече, тя казва, ако ни възложи Народното събрание да направим повторни одити, ние ще го направим. Тоест обръща пирамидата от другата страна. Народното събрание има извън програмата, има право на одити 5 на брой, които да са извън редовната програма на Сметната палата. Поръчката всъщност идва от страна, както виждаме сега на Сметната палата към Народното събрание, да видим кой ще изпълни поръчката да възложи повторни одити, което е в разрез с професионалната същност на работата на аудиторите в Сметната палата. Наистина аз спирам до тук по същността на Сметната палата. И тъй като темата ни е намеса на политически партии, на правителство в работата на независими институции, оказване на натиск върху независими институции. Днеска имаме, всъщност и днес и вчера имаме факти, които показват, че такава намеса има и в работата на съда. Днес е делото срещу Цветан Цветанов по повод на 50 000 обезщетение, което той е изплатил на служител от МВР. Един свидетел не е могъл да се яви по по причини, които би трябвало да се приемат по принцип от съда. Понеже има, съжалявам, че изпадам много в подробности, но понеже имал проблем с колата и няма как да пристигне. И съдията е прекъснал заседанието всъщност, докато свидетелът бъде извикан, за да се приключи заседанието. Говори се от много места, че върху съдията се оказва натиск делото да бъде приключено преди изборите. Проследете го дали така ще се случи. И ако е така, всеки може пак да си направи изводите. Връщам се на вчерашния случай с, не знам как да ги нарека, 7-те секретни доклада, които господин Сергей Станишев е разнасял по пазари или по търговски вериги в Kaufland, в Биланет. Не се знае точно къде са били тези доклади, но така или иначе са били извън местото, на което трябва да се съхраняват. Най-добре е той да каже къде е разнасил тези доклади. Съществува хипотеза, някои от данните в секретните доклади, примерно, би могло теоретично да попаднат в части от организирана престъпност. Така, като хипотеза е възможно, разхождайки се по улиците тези доклади, да достигнат там, до където не трябва. Та вчера той не се е явил за изслушване, тъй като неговия работодател, видите ли, Михаил Миков, не му е предал призовката. Както се казва, коментар е излишен. Въпросът е наистина и с ваша помощ да не се допуска намеса и натиск върху независими институции. Ето за това извикахме днешната пресконференция. Смятаме, че не ви губиме на празно времето. Благодаря ви. Въпроси?
Добър ден, Радио К2, единица Гацинска. Въпрос по темата за Сметната палата. Президентът Първанов днес заяви, че Сметната палата не спазва процедурата за отчитане на дарения на участниците в изборите. Ще потърсите ли информации и ще поискате ли наказания, ако това е вярно? Имам и още два въпроса, но първо да отговорите на този.
Ние няма как да поискаме наказания. Според мен най-правилното е след това, което се случва, след такива изявления, които създават съвсем сериозно усещане и впечатление за нарушена независимост, най-нормалното нещо е госпожа Руменова да си подаде оставката като председател на Сметната палата. Само че в този си състав парламента едва ли ще я приеме, както всяка една оставка. Това се оказва в едно безмислено упражнение, но пък от друга страна, с цел запазване на лично достоинство, всеки един човек, който има такова, би могъл поне да опита да си подаде оставката. Виждаме, че и това не се, дори и това не се случва. Така че, какво да ви кажем после, ако госпожа Бачварова има нещо, какво да...
Да, нещо, за да е пределно ясно. Тези наши изявления не са плод на така политическо заиграване и прехвърляне на топката между двете партии. Факт е, че госпожа Руменова в рамките на няколко дни дава две изявления в печатни медии в една и съща посока. Тя е подсказване на това, че ще се търси сметка за предишното управление или така подсказване на факта, че това, което една година правителството не успя да го открие, тя може би трябва да го открие, нарушение на правителството на ГЕРБ в разгара на предизборната кампания. Обявяване на повторни одити при положение, че така европейските насоки за одитната дейност изрично казват, че повторни одит може да бъде само при много ясна и категорична аргументация. Такава не виждаме. Още повече, че това се прави при отсъствието на назначен колективен орган. Тоест много сериозни, поне три доказателства на факта, че госпожа Руменова е включена в предизборната кампания на БСП.
И втори въпрос с Реформаторския блок. Започнахте активно да си сътрудничите по няколко теми, едната от които енергетиката. Десен съюз ли оформяте? И трети въпрос, ще ни информирате ли докъде стигна проучването ви по схемата 1945? Благодаря.
Отношенията ни с Реформаторския блок винаги са били така конструктивни, независимо от някои емоционални, да речем, реакции от тяхна страна, но това е най-логичното политическо сътрудничество, което можем да установим. Те са най-близо до нас. Партиите в Реформаторския блок са членове на Европейската народна партия и няма нищо по-естествено от това да се опитаме да си сътрудничим с тях. Това не означава, че подготвяме десен блок.
Колкото до другата схема, за схемите питайте тези, които са организатори на схемите. Те има много схеми. 1945 има една 4-4-2 на разпределение между трите управляваща. Много схеми, много са схемите, не сме ние специалисти по тях. Попитайте специалистите от управляващите.
Не мога да ви кажа точна сума, но транспортните разходи, пребиваването, залата, изчислете го и като това, което няма да видите в справките, един работен ден на министрите и техните сътрудници. Едва ли е чак толкова колосална сума, но натрупана за една предизборна кампания, тя наистина трябва да бъде прибавена към бюджета за предизборна кампания на БСП. Това няма как да го видите в справките и отчетите, които се дават на Сметната палата и точно за това те се правят. Това е провеждане на кампания с държавни средства.
А и само да допълня по въпроса с схемите, всъщност се говори, че в Сметната палата има такава схема за назначаване на членове, за предлагане на членове и това е факта, поради който още не могат да се разберат кой да бъде предложен. Това е, бъдете сигурни, че е така. Има схема за разпределяне на членовете на Сметната палата между БСП, ДПС и Атака. Още не могат да се разберат и в затрудненията си госпожа Руменова да предложи членове на Сметната палата, започва да дава изявления, които дават посоката, по която пък ще работи тази Сметна палата. Аз като, наистина като професионалист, не го приемам този начин за работа на Сметна палата. И всеки един уважаващ себе си професионалист не би го приел.
Два пъти да, казвам на първите ви въпроси и до края на седмицата ще внесем такъв вот. Надяваме се в законово установения срок той да бъде внесен в зала и да започнат разискванията. Ако това не се случи в този срок, можем да кажем, че имаме сериозни основания за притеснения. Утре ще се запознаваме с материалите на Реформаторския блок и ако те се вписват в нашата теза и в нашата позиция, да, ще ги използваме категорично. Що се отнася до кампанията, за да има европейски дебат, трябва да има поне две страни в него. Кампанията до този момент, ние с нашата европейска по стил кампания, с нашите европейски теми, оставаме в монолог. Трябва да потърсим партньор за диалога.
И е трудно да се води дебат, когато другата страна гори европейското знаме. И очакваме най-накрая да откликне лидера и водач на листата на БСП, Сергей Станишев, и да се яви на дебат с нашия водач Томислав Дончев и там да стане ясно кой какви ценности изповядва. Може би въпросът с това дали трябва да се гори знамето на Европа ще се засегне там.
Нямаме отговор на писмото, което нашия водач изпрати до господин Станишев. До тях няма писма. Ние сме най-голямата политическа сила и отправяме поканата към основния ни политически опонент. Официално няма позиция по този въпрос. Ние вчера го поставихме. Виждам, че изключително големи вълнения предизвикват тези снимки. Това не са слухове. И сред обществеността, сред други политически партии, но няма официален отговор. Вие си направете извода, защо няма официален отговор.
И всъщност дали е бил или не е бил, това не, какво му пречи да изрази отношение по този акт? Виждаме, че няма и отношение. Бил ли или не е бил, това вече си е, да обяснява дали е бил или не е бил, но едно отношение по акта, според мен, нищо не му пречи да, да вземе. Други въпроси? Ами от фактите, които се случват. Не, и то не само по, по това дело. Казах ви, то е свързано. Направете си сами съпоставка. Вчера каква по-малко важно ли е делото, което е с изчезване на 7 секретни доклада, два от които за НАТО, съпоставено с 50 000 обезщетения. Кое от двете е по-важно? Риторичен е въпрос. Приятен ден.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 13 май.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.